өздерім. Өмірдің дәмін, бақыттың әнін үйреткен өздерің. Әкемнің сөзі, анамның өзі бесікті тербеткен. Қашан сөнбейді.